ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ዕለት 4 ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ኣብ ዋዜማ መኽፈት ኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ታሪኻዊ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ዝፈጸሙን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 8 መስከረም 1979 ዕለት 11 ሚያዝያ 1985 ዕለት 10 ታሕሳስ 1994 ካብ ዕለት 9 ክሳብ ዕለት 10 መስከረም 1995 ዓመተ ምህረት ከምኡ እውን ምድራዊ ጉዕዞኦም ቅድሚ ምፍጻሞም ናይ መወዳእታ ሓዋርያዊ ዑደት ዕለት 5 መስከረም 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ብምክያድ ብጠቕላላ ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ 5 ግዜ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ዝፈጸሙን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንመጋባ እያ መንእሰያት ኢጣልያ ምኽንያት ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 2 መስከረም 2007 ዓመተ ምህረትን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ቅድሚ ምሕራዮም 7 ግዜ ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዝፈጸሙ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 4 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ንዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽፋት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምኽንያት ኣብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ሓዋርያዊ ዑደት ክፍጽሙ ምዃኖም ሓቢሩ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ብናይ ሮማ ሰዓታዊ ቆጻጽራ ናይ ንጉሆ ሰዓት 9 ብሄሊኮፕተር ካብ ሃገረ ቫቲካን ነቒሎም ሰዓት 10 ኣብ ሞንተሮሶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማእከል ብናይ ሎሬቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ቶኑቺን ብናይ ኢጣልያ ምክትል መራሒ መንግስቲ ዶክተር ኣንቶኒዮ ካትሪካላ ብዘስምዖ ናይ እንቋዕድሓን መጻዕኩም መልእኽትን ብናይ ማርኬ ክፍለ ሃገረ ሊቀ መንበር ክቡር ጃማሪዮ ስፓካን ኣብ ቅድስቲ መንበረ ልኡከ መንግስቲ ኢጣልያ ክቡር ኣቶ ፍራንቸስኮ ማርያ ግሬኮን ኣብ ኢጣልያ ብናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡክ ብፁእ ኣቡነ ኣድሪያኖ በርናርዲንን ኣብ ኣንኮና ናይ ኢጣልያ መንግስቲ ህየንተ ዶክተር ፓውሎ ኦሬይን ብናይ ሎሬቶ ከንቲባ ዶክተር ፓውሎ ኒኮሌትን ናይ ክፍለ ሃገር ኣንኮና ናይ ህዝቢ ላዕለዋይ ወኪል ዶክተር ፓትሪስያ ካሳግራንደን ብናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማእከል ዋና ኣመሓዳሪ ዶክተር ፍራንቸስኮ ፒየር ፓውሎ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ናብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ በፂሖም ሰዓት 10:15 ኣብ ቅርዓት ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ሎሬቶ ብናይ ሎሬቶ ከንቲባ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መልእኽቲ ተሰሚዑ ናብ ውሽጢ ማርያማዊ ቤተ መቅደስ ኣትዮም ብፍራንቸስካውያን ንኡሳን ኣሃው ካፑችን ጠቕላሊ ሓለቓ ኣባ ማውሮ ዥህሪ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መልእኽቲ ዝተሰነየ ካብ ናይ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ማሕበረሰብ ፍራንቸስካውያን ንኡሳን ኣሃው ካፑችን ምውቕ ኣቀባበላ ምስ ቀረበሎም ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኣስተንትኖ ፈጺሞም ለክዕ ሰዓት 10 ፈረቓን ብናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ ቤርቶነን ብናይ ሎሬቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ቶኑቺን ብናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሳልቫቶረ ፊዚኬላን ብናይ ብፁኣን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ኤተሮቪችን ተዓጂቦም ምእንቲ ክብሪ ቅዱስቲ ድንግል ማርያም ዘሎሬቶ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ሰዓት 12 ፍረቓን ብመኪና ናብቲ ኣብ ሞንተሮሶ ዝርከብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማእከል ነቒሎም ሰዓት 1 ፍረቓን ኣብ ማኣዲ ምሳሕ ተቋዲሶም ሓፂር ዕረፍቲ ገይሮም ሰዓት 4 ፍረቓን ነቶም ናይ ዝሓዋርያዊ ዑደት ኣሰናዳእቲ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ንሰዓት 5:40 ጎደል ካብ ናይ ሎሬቶ ሰበስልጣናትን ምእመናንን ደናግልን ካህናትን ተሰናቢቶም ሰዓት 5 ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማእከል ብሄሊኮፕተር ነቒሎም ሰዓት 6 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ መንበሮም ክበጽሑ ምዃኖም ገሊጹ።